У нас чарівна керівниця, я би сказав, об'єднання митців та волонтерів, як здрасті, з творчим псевдонімом Татуся Бо, вона чомусь не хоче називати, як її справді звати, та фронтмен гурту «Веселі біоритми», також учасник цього об'єднання митців Євген Манженко. Вітаю. Давайте трошки поговоримо одразу за цей проект ваш «Як здрасті», так? Чому «Як здрасті» і, зрештою, що ви цим хочете сказати? Чому така назва? Мене завжди цікаво.
Я думаю, що про назву краще розповість татусі, тому що ця назва народилась якраз на її кухні.
Ну, ви знаєте, на моїй кухні багато таких цікавих якихось проєктів народжується. Там є намолене місце прямо під холодильником. І колись ми з моєю подругою, з Людою Лещук, сиділи і думали, що треба щось робити. Треба якось підтримувати людей і робити те, що ми можемо. Так? Ну, ми і так робили те, що могли, але треба було робити більше. І ми домовилися, що треба справді щось організовувати, якось виходити до людей, говорити їм, підтримувати людей, і треба було це якось назвати. Ну, ми думали, якісь там назви, а потім, власне, мабуть, Люда першою сказала, що давай будемо як здрасті. От ми прийшли такі, як здрасті, нас хоч і не кликали, а ми як здрасті.
Так, от, і що власне, ви робите, чим ви займаєтесь?
Я хотіла ще сказати, що я не є керівницею, я на даний момент я організатор там по певному етапу проєкту. У нас керівників як таких немає, повна анархія і безконтрольність.
Демократія чи анархія?
Так, якась така проміжкова ситуація склалася між демократією і анархією.
Цікаво, де межа все ж таки?
Це чисто українська, мені здається,
між демократією і анархією. Ви для себе це визначили?
Ну, я б назвала це, знаєте, такий...
Можливо, ви якусь пораду політикам дасте, зважаючи на те, що Андрій Герасим зараз сказав.
Українська демархія, давайте назвемо її.
Насправді все дуже просто. Ну, це в природі українців, недовіра до влади, і мені здається, що це ну, досить непоганий захисний механізм від диктатури. От. І ну, ми знаємо, що у українців все непогано виходить, коли в їх справи там втручаються, їм головне, щоб був якийсь землемір, який там межу з сусідами правильно відміряв, щоб не було там розборок, де яблучко з яблуньки впаде. І все нормально. Тобто ми абсолютно нормально самоорганізуємось. І от історія з волонтерським рухом якраз про це і говорить, що українці здатні самоорганізуватись. Якщо ви пам'ятаєте, я колись читав дуже таку сумну статистику про благодійність, що українці практично не допомагали там, ну, до початку Майдану, ну, там якийсь відсоток незначний, да, українців надавав якусь допомогу ну, там, людям, які її потребують. З Майдану все абсолютно змінилося, з початком війни змінилося все абсолютно. Ну, більшість українців тим чином допомагають або армії, або переселенцям, або тим, хто потребує, ми це бачимо. Тому українці, мені здається, ну, абсолютно нормально почуваються в ситуації такої демократії, анархії, демократії, ну, самоорганізації, скажімо так. Ну, власне, ми також самоорганізувались.
І що ви робите?
Ну, насправді, ми блогери, ми роками, ну, щонайменше, я там з 2003 року, так, ще з Live Journal, потім на Facebook щось пишемо. Татуся був у нас взагалі мегапопулярний блогер, там 40 тисяч підписників, під зав'язку друзів більше не можна, ніж знати, 5 тисяч. От. І є певна аудиторія людей, які це знають, чують і готові слухати. І, власне, так сталося, що ми поїхали виступити для аудиторії в Черкасах. Там місцеві поціновувачі творчості, татусі, люди, волі, ну, в принципі, так нас, організували такий виступ. Ми тоді виступили, зібрали грошей місцевим волонтерам, і після цього нас почали запрошувати, і ми, ну, об'їздили вже багато доволі міст.
Ви бували на Сході, так?
На Сході, ну, ми бували, скажімо так, як здрасті, ми були в Маріуполі, Бердянську, і ще там трошки...
Не можна,
для військових виступали, але там такі військові, що не можна казати.
Вони військові. Вас також читають?
Тепер уже так.
Це цікава ситуація, тому що це був такий найнезвичніший для нас виступ. Зазвичай аудиторія – це люди, які про нас хоч щось чули або читали. Ну, хоча в Бердянську такого не було, да? Там публіка була не підготовлена, ну, тим не менш.
А тобто тут... ви її готували по ходу, так?
По ходу. І було дуже так незвично, да? Тобто реакція була дуже стримана у військових, і ми переживали, що їм це не сподобалось. Потім, коли вийшов командир, реакція трошки змінилася. Навіть місцевий капелан сидів, сміявся, хоча там були речі, які, ну, соромно було навіть іноді читати перед капеланом. І потім нам просто пояснили, що, ну, по-перше, про командирів вони дійсно дуже стримні люди, а тепер вони нас знову запрошують. Тобто їм сподобалось.
А командиру сподобалось?
Сподобалось. Да.
Він підійшов, нам дуже дякував, говорив, що насправді їм дуже сподобалося, і що до них зазвичай привозили, приїжджали артисти таких більш серйозних жанрів.
Баяністи.
Тут завезли нас.
Несерйозний жанр приїхав. От дивіться, ми з нашою редакторкою Іриною Славінською до ефіру говорили про те, що от психологічно, чого більше люди потребують на війні, та? Це якісь такі речі, пов'язані з війною, можливо, так, патріотичні. Або насправді щось таке, що нагадує про мирне життя. Ми дійшли такої думки, що людина потребує і того, і іншого, насправді. Так? І дуже от тут дуже такий показовий фрагмент цієї лінії мистецтва на війні. Це фільм «В бою йдуть одні старіки», там, де йдеться про те, що от все закінчується, а музика, вона є вічною. Так от, як ви вважаєте, що найбільше потрібно людям, які, ну, просто, будемо говорити, в окопах перебувають?
Знаєте, я думаю, що все одно це дуже індивідуальна річ. Комусь потрібна дійсна героїка, комусь потрібно щось, що нагадує.
Я б сказала, з того досвіду у нас дуже класно реагували, наприклад, на вірші «Люди Лищук». У неї така жіноча лірика, вона дуже артистична.
І чоловіки, абсолютно так.
Шикарно, вони сміялися з її байкерської історії. Є в неї такий вірш «Байкерська історія». Дуже класно реагували на її вірші. Прекрасно реагували, наприклад, на оповідання Олі Дубчак, де вона розказувала там про свої філологічні пригоди. Я була здивована, що, знаєте, хлопці сидять військові, вони не знають всіх оцих припиті філологічних життя, але вони на такі вдалі жарти, вони дуже класно реагували.
Я розумію, гумор завжди буде затребуваний на передовій.
Так, тобто я не ладно зараз сказати, що щось одне має бути там, так? Цікаве те, що викликає в них посмішку, те, що допомагає їм якось розвантажитися психологічно, це класно.
Ну, нам приємно було викликати в них посмішку.
Так, і, Євгене, я розумію, що ви не тільки виступали, говорили, але ви, мабуть, і співали, чи ні?
Ну, я переважно співав. Насправді мені не дають читати те, що я пишу, я маю на увазі прозу або вірші, а от співати мені дають.
А ми повертаємось до наших гостей у студії, до Євгена Манженка та Татуся Бо.
І... Татусі.
Татусі, бо, перепрошую. І я хотів одразу спитати Євгена, я знаю, що ви родом з Кіровограду, якщо
так,
я не помиляюсь.
Так, так.
Я так розумію, що от вся ця тема горішних плавень, та, вона вас якимось чином все-таки не могла лишити просто так безсторонньо спостерігати за цією ситуацією.
Ви знаєте, я просто довгий час... як активіст займався цими питаннями в Кіровограді.
До речі, який ваш варіант назви Кіровограда?
Ви знаєте, будь-яка українська назва мене абсолютно влаштовує.
Пантікапей підійде?
Екземпей мені більше подобається, але шансів цієї назви небагато. Ну, насправді там є з тих варіантів, що залишились, був Інгульськ, але там, ну, скажімо, проросійське лобі зробило багато того, для того, щоб ця назва не пройшла. Запропонували іншу назву, Кропивницький. Тепер вже ця назва не подобається. Ну, насправді, в Кіровограді просто є люди. Скажімо так, іноді напряму пов'язані з Росією, з бізнесом. Тобто людей в Росії заводи. Є люди, які...
Це такі місцеві олігархи чи політики?
Це місцеві олігархи, вони ж... Люди, які фінансують місцевих політиків. Насправді, все це в Кіровограді робить церква Московського патріархата, кілька таких олігархів-політиків і нинішні депутати від опозиційного блоку, які свого часу очолювали Кіровоградську обласну державну адміністрацію.
А от з яка інформація свідчить про те, що до цього долучаються церковні організації? Точніше, церковна організація?
Ну, по-перше, на мітингах, які вони проводять, вони присутні безпосередньо. Це були мітинги, на яких, наприклад, вривали прапор у воїнів АТО, які прийшли, називали їх фашистами і так далі. І це були люди, яких привели, ну, люди в рясах.
І це священники робили, так?
Тут я вривали, чому... вривали не священники. Але от хресні ходи з портретами Миколи ІІ, наприклад.
Ні, знаєте, що цікаво в цьому всьому? Ви були в Маріуполі, так? Я не пам'ятаю, там років 15 тому це місто називалося Жданов, так, якщо я не помиляюся.
Хто про це вже пам'ятає?
Хто пам'ятає, і я не пам'ятаю, аби були якісь виступи чи ще щось. Просто перейменували і все. Угу. А тут, от, власне, така ціла історія з тими ж горішніми плавнями.
Послухайте, є окупований Луганськ. Жителі окупованого Луганська, вони пам'ятають, що вони були колись
Ворошиловградом?
Вже ніхто цього не пам'ятає.
І чомусь навіть не підіймають зараз питання повернути.
Чомусь навіть не підіймають, здавалося.
Тобто це політизовано все, розкручується.
Це абсолютно
політизація цього абсолютно питання. Я акцентував на участі релігійних організацій, тому що церква взагалі-то відокремлена від держави і, ну, не повинна брати участь в політичних якихось акціях. Але ми готові надати слово і представникам Московського патріархату в нашому ефірі.
Ну, я невеличка ремарка. Дійсно, церква відокремлена від держави, а от на мітингу, на якому несли портрет Миколи ІІ, наприклад, чомусь представники МНС в парадній формі несли хорубі.
МНС, вибачте,
ну,
це іронія така, та чи...
МП ви хотіли сказати, УПЦМП чи ні?
Ні, МНС – це Міністерство надзвичайних
ситуацій. Міністерство з надзвичайних ситуацій.
Так.
А який зв'язок? Я просто не можу зрозуміти.
А вони, колись ми запит подавали, вони надали лист, їх попросили, Московський патріархат. І вони погодилися.
В мене питання. Ви були на Сході. Це вперше ви взагалі були в Маріуполі. Ви до того бували. Тобто вперше, да? І це от ваше перше враження про Схід, про міста. Яке воно, це,
ну,
враження?
Я думаю, що вперше була татуся. В Маріуполі я був вперше. Я був в Краматорську після звільнення через кілька днів, декілька днів. Я був в Рубіжному. Ну, тобто, як журналіст я їздив, це бачив. А в Маріуполі я був вперше. Єдине, що Маріуполь, ми були там недовго і нам більше ще розповісти про Бердянське. Це іноді сумна історія.
Це такий, знаєте, був дуже важливий досвід.
Ну, Бердянськ – це вже не Донецька область, це Запорізька, якщо я не помиляюсь.
Ви знаєте, це скажу, Запорізька що... область, але Маріуполь в цьому сенсі значно більш спокійне місце.
Я для себе, ну, так, кілька уроків важливих винесла від спілкування з людьми, там, від відвідування цих міст. По-перше, я зрозуміла те, що бути патріотом в Києві і бути патріотом в Бердянську, чи в Маріуполі, чи
це різні
в
речі,
прифронтових
та?
Містечках, це абсолютно різні речі. Через те, що в Києві ви говорите українською мовою, на це абсолютно ніхто не зважає, вам задають питання російською, ви відповідаєте українською. І ми навіть не задумуємося за те, що когось це може там роздражати, чи може викликати якісь негативні емоції моя мова. Да яка врешті-решт різниця? А там, ну, як це... Женя написав про це, що співаючи пісні українською мовою на набережній, можна добряче,
ну, там, було...
стати тому.
Ну, мене не обслуговували в кафе. Тобто я абсолютно без...
Саме в Бердянську,
саме
так?
В Бердянську. Не в...
І як вони це мотивували?
Я не розумію.
Так, це звичайно. Так. А вони, можливо, вони справді не розуміли? Чи ні?
Ось така реакція. Але потім... цікаво, знаєте, прикметно, що самого Бердянська дуже багато добровольців, які воюють за Україну. Та? В тому числі і в складі добровольчих батальйонів, коли вони ще
були. Я більше скажу. Насправді там дуже багато волонтерів. Власники баз відпочинку абсолютно безкоштовно приймають у себе і воїнів, і переселенців. Тобто там потужний волонтерський рух. Ну, тим не менш, є й такі явища.
Я просто не закінчила свою думку, і там от я, коли побачила отаке от ставлення, і отаке от відношення, і ту ситуацію, в якій там живуть патріоти України і волонтери, я зрозуміла, що там бути патріотом України і говорити українською – це справді героїзм. І це важливо там було для нас побачити і почути. Це дуже важливий досвід на сьогодні.
Друзі, у нас лише хвилина в ефірі. Та,
можливо... А ми, можливо, встигнемо попросити, чи вже не встигнемо?
За хвилину поспівати точно не встигнемо. Це треба.
Тоді залишаємо це на наступний ефір. А зараз
жорстоко.
Дуже яскравий епізод, який ви запам'ятаєте на все життя, от саме в зоні АТО.
Це жінка в Бердянську, яка підійшла і сказала...
Почула українську мову, підійшла так. Жіночка в капелюрці, їй було рочки 70, і вона підійшла і сказала, я тільки приїхала із Горловки, там, де бігають ці з автоматами.
Горловка під окупацією.
Пожалуйста, прийдіть і верніть нас назад.
Да, освобождайте нас, не бросайте нас. Це був такий крик про допомогу.
От бачите, на якій ноті ми завершили наш сьогоднішній ефір?